Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batata pa mama mbote la beno nyoso bisika nyoso lume bakama sama na kulanda bantangu na ndiga kikongo mmezo la beno kulanda mbote. Betu zibula ntangu na Nord Kivu wapi sika katuka bilumbu 13 ngonda ya sambanu ya ai mvula mosi melunga katuka vana bunagana bemba kamaka na maboko ya badasuki ba M23 baina kepesa maka maboko na insi ya Rwanda. Bantu mingi monaka lufwa na jugu na siti ya bamitini ya mvita wapi kuna betukele na kizunga Ituri. Société civile metombula ndinga samu na kukondwa ngemba pelu kengelo baina kena kukotisa pami ibi kena kufwa bantu mpe kuiba na chikapa. Seleka betu zibula ntangu na betu na Nord Kivu mingi penza bilumbu ya 13 melungisa mutindwi na mpasi mingi na Republique Democratique du Congo mpe na Nord Kivu ya Mvimba pambave bunagana katuka kavana ya kubwaka na maboko ba M23 baina ke pesa maka maboko na isi ya Rwanda. Samuna yao société civile ya Goma memona mpasi pe minyongo ya nkangu kena kuzingila na maboko ba dasuki ina ba mezabisati katuka vana bunagana kukumaka na maboko na bao bakela ndakana na kubaka ba territoire ndambu ndambu ya isi na beto. Samuna yao ba mebanzati luyalu ya Mvimba fwana katuka pambave kukave na kuvukisa insi ya Mvimba pe kubotula kitini ya ntoto inabwaka na maboko ya bambeni. Na yao, bakelomba na makesa na kusala nyoso samu na kuvutusa ngemba na kitini ina ntoto ya insi ya nabeto sambu nkangu kuvutuka na ntoto na bao. Mutindu za bisaka, Marion Kavo, yandikele ntuadisi ya Société Civile kuna na Goma. Kaka na ndambu wa Goma betu kebikala kuna munike na kulomba na nkangu nyoso na kuvanda na bumosi na dibanza ya mfumu ya insi ya kuvutula ngemba mpelu wa wanu bwela daka lukengelo na kitini ya esti ya Mvimba ya insi na beto. Ina kele bampova ya vice premier ministre ministre ketala mambo wa lukengelo Jean-Pierre Bemba ina mesala nzetelo na mbanza Goma kilumbwa mazono. Yani zabisakati munume kuiza awa na dibanza ya mfumu ya insi ya kezolati mambu nyoso kuvutuka na ndonga, ngemba mpelu kengele kuvutuka na insi na beto. Benu simbati yandi kuenda kakuna yandi mosive, kasani kele na chef d'état major ya FARDC lieutenant général Chiwewe Christian, mbuta ya luyalu yai zabisakati, bame kuenda kuna na ntangu ya mboti samu na kupesa nkangu, bavanda na bumosi na Nord Kivu mpe kukitisa minduki baina nyoso mesi mbaka yao, sambu tiba kota na ndonga ya mabanza ya mfumu ya isi kuvutusa ngemba pelu kengelo na este ya Mvimba ya Republique Democratique ya Congo. Tu makumi iya na tanu ba kufuaka ba au na bantu simbaka minduki na mpimpa kilumbu ya mazono sama na kumona kilumbu ya ntete yai na site ya bamitini ya kele na lala ntama vena centre ya negosa ya bule na ba kilometre penenkama mosi na mbaza bunya na territoire ya jugu. Kulandana na kimbangi ya baina gulukaka na bumvazi ina bantu ina zikisaka ba inzo pe bana tumunaka bima mingi ya nkangu. Bantu mingi meza bisa tiba mvazi ina kele bantu mesi mbaka minduki ba ukezo la kubebisa luawanu salamaka na aru samu na kufutusa ngemba mpelu kengelo kati ya bimvuka ya mesi mbaka minduki na kizunga Iturie. Inki ya kusimba na ntangu ya ina indana yao ndinga na nge Bernardine Diambo.
Bimbangi mingi na ndambu ina metubati dikabu mose binwani mesima minduki na bambele kotaka na mpipa na kan ya mintini ya vita baki na kubukila lala. Babu laka masasi mingi na bandamu nyoso. Na kulandakana bimbangi ya bantu mosi mosi ii na baraka maluaku ya kutina. Bimpumbulu ina kufuaka bantu makumi iya na chambwadi na bambele mpe na masasi. Na kati bakento 13 mpe bana makumi zole na tatu. Bamitini ya mvita ii na metu bati baki tukisaka bau mbala na mbala na bimpumbulu ina mesimba minduki. Bamelo mbakaka jambo mosi mfutuku ya ndemama. Ya undeketinda ti bavutuka na babwala na bau mutini metuba kilanji ya ntuadisi ya kan ya lala. Betozobati ba mfumu metuba ti mavwanga ina salimaka samu na kunyeza lukanu ya kufutusa ndemba makuna na aru. Mbuta kizunga mepesa nsilu ya kupesa bangindu nandi samu na mavwanga ina na bantangu kena kuiza.
Ntanga kwa kupesa beno kile na kizunga Nord Kivu ba mvwanzi badasuki ya ADF kotaka na mpimpa mazono na kasindi site ya kile na kilometre makumi nana na mbanza beni ba umekufwa bantu nana. Bantu bamekufwa bao nyoso kile ba civil. Bamvumbi na bao mkangu lo kutaka yao mpe bamekwenda sweka yao na morgue. Na ntangu yae bisalu nyoso kena kusalama ve ata bisalu ya munkiti pe mekangama. Na site yae kele na ndilu ya Uganda. Mutindu muza bisaka benu na Kasai Société Civile Me tumbula ndinga samu na kuzabisa ti kukondwa lukengelo me kuamina na chikapa katuka ngonda mosi. Bantu me simbaka minduki ke kota na ba inzo bako kufwa bantu mpe kuhiba bima na bao. Na sabala me katua kuluta bako taka na inzo mosi babulaka masasi na mungu wa inzo mpe bana tumunaka mbongo ya mingi. Tuadisi ya sosete sivili kuna zabisaka ti muntu babulaka masasi andi kele kuzwa lusadisu ya munganga na lupitalu mutinu zabisaka Gilbert Ngoi ya ke lomba na luyalu na kutani na bantu mpe bima na bao.
L'insécurité est grandissante dans la ville de Chikapa.
Ukondo lukengelo yai metomboka na mbanza ya Chikapa. Nangonda mosi betu mesonika baka kumi. Kana yake ya kimuibi ve ya kevwanda ya kukufwa nkangu na masasi. Beto lenda tubila kimuibi na intu ya ntuadisi ya kimvuka kenu enlaka ba inso ya muntu na kizunga sika baku izaka na tumuna bima nyoso ya intu. Bwela mpe kaya dokotolo Albert Mwela yina baku izaka kotila na bantu ya ikaka. Bilumbu meka tuka kuluta baku izaka kufwa zuzi nkolomoni na mfutukulu na yandi ya nzetolo. Mpe na kiteso ya bawola tatu bantu ya minduki yina kotilaka ina ya Jose Mukaya, sika baku izaka natumuna mbongo ya mingi, mpe babu laka yandi masasi. Na ntangu yae mkena kutuba, yandi kele na bamputa na dikulu, mpe kana yandi kena kulomba, bati nda yandi na inzo ya mavimpi mefuana.
Nana plurishi mambu, mkele nange nkangu ya site ya ntama ya ntioni na territoire ya Lukula, basika kana balabala kilumbu antete sambu na kukondwa lukengelo, pengemba mekota na site na bao. Na mukanda bao sonikilaka administrateur ya territoire ya Lukula, bao zabisakati bame kufwa bantu mingi, bao mesonga musapi ya imbi na bisadi ya mambu wa lukengelo. Nkangu kena kulomba, baka tula bantu nyonso ya kele sala bisalo wa lukengelo kuna na nima sabala mosi. Ba mpangia luzolo bilandi ya Radio Kapi kimbevo ya kolera mekota katuka mwantangu na mbaza kifumu ya Kizunga Sud Kivu. Kimbevo ina mekwa mina mingi bizunga tatu ya mavimpi ya nzutu ya Bukavu. Bantu kuluta nkama zole metangama na kimbevo ina na l'hôpitali generali ya Bukavu. Inki bafana kusala sambu kimbevo ina batelemisa yao na kutambikila bantu ankaka na mbaza Bukavu ina kele kivu. Dr. Guy Mulinganya zabisaka nyonso na kinzozolo ya Emmanuel Ella Meji Wakabedi.
C'est bien à l'hôpital provincial général de référence que c'est.
Yake na teleka na l'hôpital ya Kizunga ndekele injwa lusadusu ya kolera seteko na bunkufi. Kolera kele kimbevo mpebe tufweti tu bakedika eti ba mbevo kele ya mingi. Kimbevo yae metomboka samu na kukondwa maza na mbanza bilumbu yae. Beto fweti tuba eti, yake mpe ni tuku ya kukondwa kuzitisa misiku ya Bukete, ina betu vondaka sadila na ntuala ya Ebola pia COVID-19. Na kukondwa kuzitisa misiku ya Bukete, baka ya kolera metomboka, mpe ya meku madiambu ya nene samu na betu. Kaka na sabala meka tuka kuluta, betu sonikaka ba mbevo nkama zole na makumi tanu na iya. Mpe samu na bubu yae kaka, betu metanga bambevo makumi tatu na iya ya kolera. Kusonika nomba ya bambevo kuluta nkama zole na sabala mosi kele diambu ya nene. Na kikada ya CTV, baku zaka sonika lufu ya bambevo ya nkaka, mpe bambevo ya nkaka, makabu kena tilaka beto bau na bainjwa lusadusu lokola batu ya moyo, njoka bakele diaka ya moyo ve.
Kaka kimbevo ya metala kimbevo ya kolera na Kizunga Tanganyika bake pesa lusadisu na bantu ya kebela kolera na Kizunga mavipi ya nzutu ya Kiabi kuna na teritwara Manono. Kulandana na munganga ntuadisi ya Kizunga ina ya mavipi luyalu ya Kizunga na bantu ke pesa maboko mpe bantu antimambote ndeke nata bisadilu mpe bilongo samu na kusadisa bantu kena kubela kimbevo ango. Jerome Kyungu zabisakati ntalu ya bambefu kena kumata. Yandike buela kutubati katuka bilumbu makumi zole ya Ngonda lutaka Kizunga mavimpi ya nzutu ya Kiabi memanisa kutanga bambefu kuluta nkama tatu ya kele na kolera kati na bao makumi zole memanisa kufwa. Yandi zonzaka na pole mulanga betu landandi.
Nous avons déjà des partenaires.
Beto kele jana bamini ngana beto ina kebo laka beto maboko. Bayankaka kesa laka na ndambu ya kutaini na mpe kupompe nkisi na bainzo, mpe kutula nkisi na maza. Netiki mbuka MSF kebu kaka bambevo na bainzo ya mbuku ya fitisio titatu kuna na mpiana, kabunda mpe lenge. Buu beto kena bainzo ya mbuku kentete na kuyamba bambevo. Mingi kuna na shamwana, monga, lenge, mpiana, kabunda, kazingu, mpe, kiambi. mbali. Kuna bake na kubuka bambevo. Kansi bainzo ya mbuku ya nkaka ya fitifioti bisika MSF KLV ba udia kampe kena kubuka kaka. Kansi bakaramuske mingi samu na kubaka bisadulu. Bake na kusedebruye kaka. Neti na bilumbu meluta. Ya kena bantumo ya nkangu sadisaka beto. Kifuanusu neti honorable kabwelulu mpe honorable kakuji uama. Ata kompe luyalu pesaka beto bisadulu.
Le gouvernement nous a même donné 250 Baxter DRL.
Betu vutuka diaka na territoire ya Beni, nkangu kele kuna kuluta mafunda Ivwa na bwala Samboko na ba kilometre makumi sambanu na Beni, ba ukezwa kalusadisu vea munganga katuka bamvula tanu. Nkangu ukezwa kalusadisu ya ndambu, kana kimbevu kele ya ngolo baki tindaka muntu na Oisha. Oisha kele na ba kilometre makumi tatu. Munganga ntuadisi ya centre ya sante ya Samboko, mebo kila mbambuta ya Kizunga, kubongisa inzu alusadisu ya mavimpi na bwala ina Sambu nkangu kutisadisa na mtinda kufana. Kana. Awa suka basangu betu natilaka beno, pa mpangia luzolo betu mezolula beno, ntwala ya midi ya mbote.